aga kuuendas kuus läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea linna, mille nimi on Naatsaret, neitsi juurde, kes oli kihlatud Joosepi nimelise mehega Taaveti soost. Ja neitsi nimi oli Maarja. Ja tulles sisse tema juurde, ütles ingel, tere, sa armu leidnu, issand olgu sinuga. Aga tema ehmus väga sellest sõnast ja mõtles, mis see teretus võiks küll tähendada. Siis ingel ütles temale, ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures. Ja vaata, sa saad käima peale ning tood ilmale poja ja paned temale nimeks Jeesus. Tema saab olema suur ja teda peab hüütama kõige kõrgema pojaks. Ja issand Jumal annab temale ta isa Taaveti aujärje. Ja ta valitseb igavesti Jaakobi soo üle ning tema kuningriigil ei ole otsa. Aga Maarja ütles inglile, kuidas see võib sündida, kuna ma mehest ei tea. Ingel vastas ning ütles temale, püha vaim tuleb su peale ja kõige kõrgema vägi varjab sind. Ja sellepärast peab ka püha, kes sinust sünnib, nimetatama Jumala pojaks. Ja vaata, su sugulane Elisabet, temagi on pojaga käima peal oma vanas eas. Ja see on kuues kuu temale, keda öeldi olevat sigimatu, sest Jumalal ei ole ükski asi võimatu. Aga Maarja ütles, vaata, siin on su issanda ümmardaja, mulle sündigu su sõna järele. Ja ingel läks ära tema juurest. Aga Jeesuse Kristuse sündimine oli nõnda. Kui ta ema Maarja oli kihlatud Joosepiga, siis ta leiti enne nende kokkusaamist käima peal olevat pühast vaimust. Aga et tema mees Joosep oli õiglane, ega tahtnud teda saata häbisse, siis ta võttis nõuks salaja tema hüljata. Ent kui temal see mõte oli, vaata, siis ilmus talle issanda ingel unes ja ütles, Joosep, Taaveti poeg, ära karda Maarjat oma naist enese juurde võtta, sest mis temas on sündinud, on pühast vaimust. Ta toob ilmale poja ja sa pead temale nimeks panema Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Aga see kõik on sündinud, et läheks täide, mis on issanda poolt räägitud profeti kaudu, kes ütleb, en näe, neid siis saab käima peale ning toob poja ilmale ja temale peab pandama nimeks Immanuel. See on meie keeli, Jumal meiega. Kui Joosep unest ärkas, siis tegi ta nõnda, kuidas issanda ingel teda oli käskinud ning võttis oma naise enese juurde. Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu üles kirjutada kogu maailm. See üleskirjutus oli esimene ja toimus, kui Kyrenius oli Süüria maavalitseja. Ja kõik läksid endid lastma kirja panna iga üks oma linna. Siis läks ka Joosep Galileast Naatsarite linnast üles Juudamaale Taavete linna, mida hüütakse Betlemaks, sest ta oli pärit Taaveti kojast ning soost. Ennast lastma kirja panna ühest Maarja oma kihlatud naisega, kes oli käima peal. Aga nende seal olles sai aeg täis, et Maarja pidi maha saama. Ja ta tõi ilmale oma esimese poja ja mähkis ta mähkmetesse ja asetas ta sõime, sest neil ei olnud muud aset majas.
Maria valvab vaiksel ööl, sõime soinub laps. Õrnalt läbi lehtede puhub mahe tuuleke. Ja laulab hellasti tune laulu lapsele.
Seal paigus oli karjaseid väljal, öid siis pidamas valvet öösel oma karja juures. Ja issanda ingel astus nende ette ja issanda au hiilgus paistis nende ümber ja nemad kartsid üli väga. Ja ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaata ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kõigile rahvaile, sest täna on teile Taavete linnas sündinud õnnistegija, kes on Issand Kristus. Ja see olgu teile tunnuseks, te leiate lapse mähitud ja sõimes magavat. Ja äkitselt oli ingliga ühes taeva sõjaväe hulk. Need kiitsid Jumalat ning ütlesid, au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimeste seas, kelledes temal on hea meel. Kui siis inglid olid läinud nende juurest ära taevasse, ütlesid karjased üksteisele, läkki nüüd Betlemma ja vaadakem seda asja, mis on sündinud, mis Issand on meile teada andnud. Ja nad tulid tõttates ning leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes. Aga kui nad seda nägid, teatasid nad asjast, mis neil oli üteldud, selle lapsukese kohta ja kõik, kes seda kuulsid, panid seda imeks, mida karjased neile rääkisid. Ent Maarja pidas kõik need sõnad meeles ning mõtles nendele oma südames. Ja karjased läksid tagasi Jumalale au andes ja teda kiites kõige eest, mis nad olid kuulnud ja näinud, nõnda nagu neile oli üteldud. Kui Jeesus oli sündinud Betlemmas Juudamaal kuningas Heroodese ajal, vaatas siis tulid targad hommikumaalt Jerusalemma ja ütlesid, kus on see sündinud juutide kuningas, sest me oleme näinud tema tähte hommikumaal ning oleme tulnud teda kummardama. Kui kuningas Heroodes seda kuulis, ehmus ta väga ja kogu Jerusalem üles temaga. Ja ta kogus kokku kõik rahva ülempreestrid ja kirjatundjad, ning kuulas neid, kus Kristus pidi sündima. Nemad ütlesid temale Betlemas Juudamaal, sest nõnda on kirjutatud prohveti kaudu. Ja sina, Betlem Juudamaal, ei ole mingil kombel kõige vähem juuda vürstide seast, sest sinust lähtub valitseja, kes mu rahvast Iisraeli hoiab kui karjane. Siis Heroodes kutsus targad salaja ja uuris neilt hoolega aja, mil täht oli ilmunud. Ja ta läkitas nad Betlemma ning ütles, minge, kuulake hoolega lapsukese järele. Ja kui te tema leiate, siis andke minule teada, et minagi läheksin teda kummardama. Kui nemad olid kuningal kuulnud, siis nad läksid teele. Ja vaata täht, mida nad olid näinud hommikumaal, käis nende eele, kuni ta tuli ja seisatas ülal seal kohal, kus lapsuke oli. Aga tähte nähes said nad üli väga rõõmsaks. Ja nad läksid sinna kotta ning nägid lapsukest ühes Maarjaga, tema emaga, ja heitsid maha ning kummardasid teda ja avasid oma varandused ning tõid temale ande, kulda ja viirukit ja mürri.
Thank you.
Teeme nii, et täna räägime palgest palgesse. See on nii suur asi, millest me täna räägime. Sellest on täis meie süda, sellest on täis meie mõtted ja sellest on täis kogu jõulaeg. Ka arvatud ka tänane päev. Jeesus on sündinud. Kui suur asi on, kui kusagile sünnib laps. Ikka toob see endaga kaasa suurt rõõmu. Vähe mõeldakse sellel hetkel. Mis küll sellest lapsest saab? Või mida pakub karm elu sellele lapsele? Viimasel ajal on hakatud sellele pisut rohkem mõtlema. Ja tulemuseks on see, et järjest vähem emasid ja isasid soovivad lapsi. Neid hakatakse piirama, kuni neid on väga vähe järele jäänud. Juba kirjutatakse följetone sellest, kuidas laps tahab sündida, aga keegi teda ei taha. Keegi teda vastu võtta ei taha. Kellelgi pole ruumi. Ei ole vahendeid. See on vanemate suhtumine. Aga mõni mõtleb ka nii, milleks sünnitada lapsi aatomi sõja jaoks? Parem kui neid ei ole. Nad ju hukkuvad kõik. Mis kasu on meist? Ja milline õnnetus on meile selline elu? Milleks sündis Jeesus? Kindlasti tema vanemad olid väga rõõmsad tema sünni üle. Kuid ka ema ei teadnud, milline tulevik ootab nende last. Milliseks eluks sündis Jeesus? Kõige paremini on tema eluloo kirja pannud prohvet Jesaja. Tõsi, evangeeliumid räägivad palju Jeesusest. Kuid Jesaja räägib lühidalt, kokkuvõtlikult, kui ütleb ära asja tuuma, selle kõige tähtsama. Ja kuulake, mida tema ütleb. Jumalast inspireerituna juba hulk sajandeid enne, kui see laps oli Betlemast sündinud. Kes usub meie kuulutust, nii algab prohvet Jesaja. Ma teen väikese kommentaari. Kes usub meie kuulutust? Jõulute ajal on kirikud rahvast tuldil. Aga prohvetlik sõna kehtib ikka veel. Kes usub meie kuulutust? Sest ta tõusis meie ees nagu võsuke, otse kui juur põudsest maast. Ei olnud tal kuju ega ilu. Me nägime teda, aga tal ei olnud välimust, et oleksime teda ihaldanud. Ta oli põlatud ja inimestest hüljatud. Valude mees ja haigustega tuttav, niisugune, kelle pealt silm nagu ära pööratakse. Ta oli põlatud ja meie ei hoolinud temast. Ma sooviksin, et me just nii rõhutaksime meie, kes me täna siin oleme, ka ei ole hoolinud temast. Tõepoolest, võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie vanusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, jumalast peksetuks ja vaevatuks, ent teda haavati meie üleastumiste pärast. Löödi meie süüdegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu. Ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Me kõik eksisime nagu lambad. Iga üks meist pöördus oma teed. Lubage jälle hetkeks peatuda. Milline tragöödia. Iga üks pöördub oma teed. Iga üks on enese meelest tark. Jumal on seadnud ühe hea tee, millel käia, aga iga inimene pöördub hoopis oma teele. Aga Jehova laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale. Teda piinati ja ta alistusega avanud suud, nagu tal, keda viiakse tappa, nagu lammas, kes oma niitjate ees on vait. Nõnda ei avanud ta oma suud. Surve ja kohtu alt ta võeti ära, aga tema saatus, kes mõtles sellele? Kallis inimene, kui palju oled sina mõelnud Jeesuse saatusele? Sa mõtled palju oma saatusele ja vahel kurdadki selle üle, et see on ränk raske. Aga tema saatus. Kes mõtleks sellele? Sest ta lõigati ära elavate maalt. Mu rahva üleastumise pärast tabas teda surm. Temale anti haud õelate juurde, kurjategijate juurde, kui ta suri. Kuigi ta ei olnud ülekohut teinud, ega olnud pettust ta suus. Aga Jehova arvas heaks teda alandada haigustega, kui ta oma hinge on andnud süüohriks, saata näha tulevast sugu ja elab kaua ja Jehova tahe teostub tema läbi. Pärast oma hinge vaeva saab ta seda näha ja rahuldust tunda. Oma tarkusega teeb mu õiglane sulane paljusid õigeks, sest ta kannab nende patu süüd. Sellepärast ma annan temale osa paljude hulgas ja ta jagab vägevate saad. Sest ta tühjendas oma hinge surmani ja teda arvati üleastujate hulka. Tema aga kandis paljude pattu ja teisis üleastujate ees. Tema elu oli kurd, raske. Otse kui meiegi elu siin surma varjus olus. Kuid tema elul oli mõte, väga suur mõte. Tema elul oli eesmärk ja see andis tema elule väärtuse. Ja sellepärast me ei kuule Jeesust iialgi kurtmas, mitte iialgi nurisemas ega alisemas minu saad. Minu saatus, miks te mulle selleni raskeks teete, mitte iialgi. Ta astus ellu kindla eesmärgiga. Ta sündis, et täita kindlat ülesannet. Või arvad sina inimene, et sina oled sündinud siia maailma täiesti juhuslikult, ilma ühegi eesmärgiga. Et ilma sinuta saab täiesti läbi. Et kui sind ei oleks sellest mitte midagi. Mina nii ei arva. Mina usun, et kui Jumal on kellelgi meist lubanud siia maailma sündida, siis on tal töö sinu ja minu jaoks. Tal on plaan sinu ja minuga. Ta tahab sind ja mind samuti kasutada, nagu ta kasutas Jeesust. tehte heaks, tehte õnnistuseks ja lõppude lõpuks ka sinule endale rõõmuks. Jeesus elas, et armastada. Ka selleks kutsutakse sind üle. Jeesus elas, et teenida. Ta elas, et pidevalt anda. Või on keegi meist nii hästi lugenud piiblit, et ta leidub ühe sellise koha, kus on räägitud, et Jeesus tahtis kangesti midagi saada, nõudis midagi. Mina küll ei ole sellist valmi piiblist leidnud. Talle väga, väga meeldis anda, ohverdada. Tuleme tagasi jõulute juurde. Meie taust ei ole mitte juhuslik. Ma mõtlen seda, mis seal seina veel praegu on. Seal on midagi, mis vilgub ja seal on midagi, mis on püsiv. Ma tahaksin täna öelda, et see on Betlemma täht, mis vilgub. Ta vilgub ühest jõulust teise. Ja need inimesed, kes elavad selle tähe all, nende elu ka vilgub ühest jõulust teise. Aga on midagi, mis põleb alati, mis põleb läbi kogu selle maailma ajastu ja veel edasegi läbi kogu igaviku. See on Jeesuse Kristuse ohverdatud elu. Sõber, ilus on muidugi mõelda tema sünnile. Nii nagu üldse on tore minna katsikule, eks ole. Kui jõulukoosolek kujuneb ainult justku üheks katsikul käimiseks ja vahel veel ilma kingita ka, päris katsikule minnakse ikka kingita. Aga kirikusse minnakse vahel ilma kingita ka. Sellest on vähe. Siis selle inimese elu on just kui üks vilkuv tuluke. Mõni hetk on seal valgus, kuid siis saabub jälle pidedus. Aga see ei tarvitse ju alati nii olla, see ei tarvitse nii jääda. Kas tõesti meid huvitab ainult see vilkuv täht? Kas tõesti 20. sajand inimest huvitab ainult Betlemm ja see sõim ja väikene armas Jeesus laps. Kas teda ei huvita suureks kasvanud Jeesus, kes on midagi väga suurt, väga vajalikku, väga hinnalist meie heaks teinud? Milleks rahulduda ühe vilkuva asjaga, kui on olemas ju midagi jäävat? Kas me tõesti ei soovi püsivat valgust oma elu, mis paistab iga päev, mis tooks meid alati Jumala kotta, mitte ainult aasta lõpul nende pühad ajal? Aga see püsiv valgus hoovab Golgata toodud ohvrist. Jeesus elas kõik need aastad siin maa peal risti varjus. Ta sündis risti varjus. Surm jälitas seda iga sammul, kuni lõpuks sai kätte. Ta oleks võinud sellest põgeneda. Kui siis oleks ta pidanud jätma meid, aga meid jätta ta ei saanud. Armastus ei suutnud meid jätta. Ta nägi, et kui tema ei ohverda, kui tema ei sure, siis see on meie surema. Kõik inimesed, viimseni, ei meeldi sellele mõelda. Eks ole kuidagi raske on tema nii palju minu heaks teinud, aga mina ei hooli. Ärge arvake, et Jeesus nii kergesti solvub. Ta on paljude inimeste elus palju teadmatuse aegu sallinud. Aga ta tuleb jälle, ta koputab jälle. Ta tuleb sellel päeval, millale meenutatakse Betlemma. Tuleb vilkuva tähekese kaudu ja näitab sulle risti. Jah, Jeesus sündis selleks, et surra. Me keegi ei taha selleks sündida ja me ei taha oma lapsi selleks sünnitada. Aga Jeesus sündis selleks, et surra. Et sina võiksid sündida selleks, et elada. Ilma selle ohvrita sünniksid sa tõepoolest ainult selleks, et surra. Aga nüüd koidab sulle elu. Ja see muutub sulle väga reaalseks. Kui sa lähed kaugemale selle vilkuva tähe alt, selle pidevalt särava kolgata risti alla. Me peame täna tegema valiku. Kas see vilkuv täht või püsivalt särava rist. Jumal ootab, et me selle valiku teeksime. Miks me ei taha püsivat Jeesust, ohverdavat Jeesust? Ta ei ohverdanud meie heaks, meie ees. Me ju teame, et kui me valime midagi vähemalt, siis me valime surma. Aga miks peaksime valima surma, kui me võime ju valida elu? Kui me valime patu, siis me valime surma. Kuid kas saab neid kahte võrrelda, Jeesus ja patt? Miks me ei võiks alati valida Jeesuse? Ja ometi enamus inimesi on valinud selle nõnda nimetatud magusa patu, selle üürikese patu rõõmu. Selle asemel, et valida igavese rõõmu ja igavese õnne ühes Jeesuse Kristusega. Jah, seda ma tahan öelda, et usu elu on paljuski eneses algamisele kutsu elu. Kuid just eneses algamine teeb ühe elu tõeliselt kauni. Ja tõeliselt väärtuslikuks. Kui Jeesuse elus oleks puudunud enese salgamine, siis meie poleks temast midagi kuulnud. Siis tema elus poleks olnud mingit väärtust, mitte kellelegi. Aga just enese salgamine andis tema elule väärtuse. Ja just enese salgamine annab sinugi elule väärtuse. Enesealgamine on hädavajalik enne jäävat õnne ja rõõmu, enne suurt ülendamist, mis ootab Jumala lapsi ees. Nii et ärme kardame seda teed. Seda teed käis Jeesus. Seda teed on paljud käinud. Ja Jeesus kutsus täna sindki sellele teele. Võtta Jeesus vastu. Amen.
Jumale igaten.
Kavas oli tegelikult mõni laul veel ette nähtud, aga need, kes pidid laulma, lausid mõni päev tagasi suures külmas kirikus ja üks neist ei suuda praegu õiget häält teha. Aga me usume, et me saime kõik koos lauda. Ja see õhtu oli meile tore viibimine meie päästja Jeesuse Kristusega. Ja miks ainult see õhtu? Nagu juba räägitud, jõulud tulevad, jõulud lähevad. Täna see täht süttib, homse kustub ja vahepeal on pikk aasta. Aga Jeesus jääb ju alati meiega ja ta tahab pinkida meile rõõmu igasse päevasse, just nimelt igasse päeva. Võtame siis tema vastu oma südamesse, siis me kuuleme temast palju huvitavaid, vapustavaid asju. Ja selleks on kõik need koosolekud siin ruumis. Kui täna õhtul ei saanud esineda Põltsamaal hästi tuntud kvartett, siis ma usun, et juba järgmise suuremale muusikalisel jumalateenistusel, mis on peale aastavahetust pühapäeva õhtul kell 6. Nad kindlasti laulavad meile. Ja me kõik laulame suust ja südamest. Kutsume teidki kaasa laulma. Tehke täna see hea otsus. Tuleme jälle Jumala sõna juurde. Tuleme jälle, et kuulda, et kaasa laulda. Meil on siin palju koosolekuid. Juba homme hommikul on meil järgmine koosolek. See on hommikul kell 10. Uurime piiblit salm salmilt. Nii nagu Luther omal ajal väga armastas piiblit. Nii ka meie. Homme hommikul on siin osasaamise koosolek peale hommikus piibli uurimist. Ehk nagu Lutheri kirikustes nimetatakse armulaud. Homme õhtul on siin evangeelne vaimulik koosolek kell 5. Homme õhtune aeg on erandlik, sest meil on kavas peaaegu koosolekut korraldada väikene armastussöömaaeg. Muidu on meil laupäeva õhtuti koosolekud ka kell 6 nagu pühapäeva õhtul.